Pagājušās nedēļas Saeimas sēdē vienotības deputāti atbalstīja Latvijas reģionu apvienības iesniegtos grozījumus Satversmē, kas paredzēja valsts prezidenta atklātas vēlēšanas. Šie Saeimas vairākuma noraidītie grozījumi gan paredzēja arī to, ka valsts galvas amata kandidātiem būtu jābūt augstākās kategorijas pielaidē valsts noslēpumam. Šī iemesla dēļ likumprojektu neatbalstīja Nacionālā apvienība, kura šodien rosināja koalīcijā jautājumu par jauniem Satversmes grozījumiem. Ieceru gan neizdevās, atzina apvienības deputāts Imants Parādnieks.
Skaidrs, ka gan Nacionāla apvienība, gan vienotība vienmēr ir paudus principiāli atbalstu atklātām prezidenta vēlēšanām. Diemžēl koalīcijas līgums un mūsu koalīcijas partneri Trešie zaļo zemnieku savienība šodien arī vēlreiz uz šo līguma punktu pamatojās un teica, ka ja mēs kaut ko vēlamies sniegt, tad tam ir jābūt visu trīs partneru vienošanās vienprātībai. Nu, tā kā viens partners iebilst, tad mēs kaut arī labprāt to vēlētos, mēs neesam tiesīgi atbilstoši koalīcijas līgumu sniegt šādus likuma projektu šādiem grozījumiem.
Latvijas Zaļās partijas valdes priekšsēdētājs Edgars Tavars apstiprināja, ka zaļzemnieku ideju par atklātu prezidenta ievēlēšanu joprojām bloķē.
No Zaļo zemnieku savienība nekad nav slēpusi savu izvēli attiecībā par prezidentu. Un mūsuprāt, šī atklātā balsošana, zinām, mērā deputātiem uzliktu arī tādu pienākumu balsot, kā partijas vadība vēlas, nekā viņu uzskata. Tāpēc arī slēgtais balsojums ir tas, ka viņš patiesi var nobalsot to, un neviens nevar pārliecināties, kādu izvēli viņš ir izdarījis. Mēs par šo nekad neesam kaunējušies par šādu savu pozīciju un arī nemainām viņu šobrīd.
Tikmēr vienotības deputāte Ilze Viņķele pagājušajā nedēļā pauda, kā ar vairākiem frakcijas kolēģiem aicina laicīt nopietni un atklāti izvērtēt prezidenta Andra Bērziņa profesionālo veikumu, negaidot viņa atbildi par apņēmību kandidēt atkārtoti. Premjerministra Laimdota Straujuma par šo partijas iekšējo diskusiju runā izvairīgi.
Tagad ir janvāris. Nu, mēs izdegsim, ja mēs pusgadu diskutēsim, bet, protams, ir nepatīkami pēdējā nedēļā vai divās nedēļās iepriekš. Diskusijām ir jābūt, nu vai pusgadu iepriekš, tas ir jautājums.
Nacionālās apvienības pārstāvis Parādnieks gan uzskata, ka diskusija būtu jāuzsāk pēc iespējas ātrāk.
Tā šobrīdējā diskusija par to, kādu mēs vēlamies redzēt prezidentu, varbūt nepersonificējot viņu, kādas ir šīs īpašības un ko mēs sagaidām no prezidenta. Nu, protams, arī izvērtējot esošā prezidenta darbu, bet es domāju, ka diskusija šādi ir jāuzsāk. Visai drīz vajadzētu nonākt pie kādiem iespējamiem kandidātiem, lai tiešām tas nav pēdējā brīdī. Un pēc tam, kas radītu šaubas, vienalga, vai tas tā ir vai nav, bet kas radītu šaubas, ka atkal tiek pieņemti lēmumi nesaprotamā veidā. Tā kā jā, es domāju, ka arī kaut kādā brīdī Nacionāla apvienība ar vienotību uzsāks konsultācijas, tāpat kā ar Zaļo zemnieku savienību, kaut gan viņi ir skaidri pauduši jau savu nostāju, līdz ar to šeit iespējas pārunām ir mazāks.
Tavars apstiprināja, ka Zaļo un zemnieku savienība ir apņēmusies atbalstīt Bērziņu, ja viņš izteiks šādu vēlmi.
Mēs teicām, ja prezidents izvirzīja savu kandidatūru, mēs visticamāk viņu atbalstīsim. Nu, tās ir mūsu pozīcija bijusi un kādas citus kandidātus saukt, kamēr esošais prezidents pateicis savu izvēli par turmāko kandidēšanu, mūsuprāt, nebūtu bijis korekti, bet mēs gaidām to prezidenta viedokli.
Tavars gan atzina, ja Bērziņš nolems otro termiņu nestrādāt, būtu labi, ja koalīcija vienotos par kopīgu kandidātu. Līdzīgi domā arī vienotības un nacionālās apvienības pārstāvis Straujuma un Parādnieks.
Mēs tur runājām dažas nedēļas atpakaļ, ka tas nebūtu slikti, bet vismaz vienotība vēl nav diskutējusi, kas varētu būt atbalstāms no vienotības puses. Mums nav bijis.
Manuprāt, tikai pašsaprotam būtu, ka koalīcija vienotos par pirmo figūru valstī kopīgi, ja nevis opozīcija kopā ar koalīcijas kādu no partneriem ievēl prezidentu. Tas būtu tas mērķis, kur mums būtu jāiet. Un es ceru, ka mēs arī pie tāda rezultāta nonāksim.
Jāatgādina, ka Andris Bērziņš lēmumu par atkārtotu kandidēšanu uz valsts prezidenta amatu sola pieņemt neātrāk par aprīli. Iva Leitāns, Latvijas radio.